Cum, frați și sorori, nu o să vă țin mult, să nu vă obosesc. Aș vrea numai să vă spun câteva lucruri înainte de a trebui să vă spun la ce mă trimis Dumnezeu în America. Și aș vrea să spun și la tinere. Mă bucur că aveți foarte mulți tineri. Și asta este o temelie, o bază. Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine. Veniți copiii la Domnul. Nu vă puneți îndoielele de astăzi că este Hristos sau nu. Este, a fost și va fi în veac. L-au dovedit acei care n-au crezut că este Fiul de Dumnezeu. El este primul care a înviat din morți. Și mulți astăzi spun, dar cum există această frază, primul care a înviat din morți? Doar a înviat Lazar. Dar mai înviat câți morți? Ce să fac cu aceia? Nu se pune în numărătoare? Da, se pun. Însă el este primul care a înviat din morți și moartea n-a mai avut putere asupra lui. Lazar a murit. Toți au murit pe urmă. Acesta a fost unicul care n-a avut moartea puterea asupra lui. De ce și este primul? Mulți se întreabă, dar cum a înviat peste 3 zile și 3 nopți? Că 3 zile le mai găsim, vine sâmbătă, duminică, dar nu găsim 3 nopți. Frați și surori, anul acesta când a fost răstignit Hristos și a înviat, a fost un an care n-a fost în istoria omenirii umane. N-a fost an în universul acesta. Dumnezeu a făcut o noapte specială de la ora 3 până la ora de la 6 până la 9, timp de 3 ore. Când a zguduit pământul și cerul și a scos și a înviat și oamenii lui Dumnezeu. Aceea a fost o noapte puternică care a intrat o noapte în plus în anul acela. De ce cuvântul Dumnezeu este da și amin? Nu vă trebuie să vă, că mulți pun întrebare, de ce a fost așa sau altfel? Trebuie să-L vedeți pe Dumnezeu mult mai mare decât nivelul nostru. Și totdeauna să-i spui, Doamne, vreau să fiu acolo unde ești Tu. Niciodată să te gândești, să nu spui, Doamne, să fii cu mine. E bine să spui lucrul acesta, dar să știi calea ta unde. Dacă te duci la jucată în căs, la casino, la băut bere pe stadion, cum poți să-L chemi pe Dumnezeu să le inviți la așa ceva? Să nu-ți treacă pe minte când te duci la lucruri, mergi să fugi, să spui, Doamne, să fii cu mine. Rămâi lângă Dumnezeu la picioarele Lui. Rămâi pe acest pământ scump. Dumneavoastră nu cunoaște, să nu vă dați seama cât de scump e pământul ăsta pentru Dumnezeu. Mai scump decât toată împărăția cerului, ce-o vedem și nu o vedem. Aici este mormântul Fiului Său. El privește cu jale. Aici este sângele vărsat. Unicul fiu ce l-a avut, aici a vărsat sângele, a murit. Aici e zona unde Dumnezeu privește. Aici e cuvântul Lui călcat în picioare. Aici copilul Dumnezeu suferă. Aici i-au martirizat și au tăiat în bucăți. Dumnezeu privește la pământ ca la ceva sfânt. Necatând, căci pământul este blestemat. Deci trebuie să ne gândim mai adânc la aceste lucruri. Cât de scump este acest pământ. Și Dumnezeu îndreptată toată ființa dumnezeiască spre acest pământ. Un singur fiu născut are Dumnezeu. Restul toți sunt creaturile lui Dumnezeu. Dar noi suntem o creatură deosebită. Pe nimeni Dumnezeu nu l-a creat luându-l în mâinile sale, prelucrându-l, apoi să pună o părticidă în Dumnezeu. Ceilalți i-a făcut la ordin. Le-au ordonat și au apărut. Așa-i lansa o altă materie. Au altă compoziție în ei. Noi avem alte calități. Și altă materie o avem în noi, care o pipăiți dumneavoastră, simțiți. Deci ei, noi prezentăm o scumpete pentru Dumnezeu. Extraordinară. Noi nu suntem singuri. Nu este un om singur. Niciodată să nu-l vezi pe tine singur. Să vezi doi sunt. Sunt doi. Este omul lui Dumnezeu în tine. Și este omul acest trupesc. Noi nu avem originea, istoria de la Adam. Istoria noastră nu e de la Adam. Istoria noastră e de la Adam ca trup și ca păcat. Dar istoria noastră e de veșnicii. Noi avem o părticică de Dumnezeu, noi suntem neam de Dumnezeu. Noi venim de veșnicii. Dar vine o veșnicie. Apoi trecem pe valea umbre morții. Care e valea umbre morții? Planeta Pământului. Nici de cum nu e o vale specială. Pe aici trebuie să trecem toți. Și când trecem valea aceasta, urcăm, ieșim la două veșnicii. Una care merge la Dumnezeu și una merge la Lucifer. La cel rău. Și depinde care să o alegi. De ce? Noi trebuie să știm că trebuie să trecem prin valea aceasta. Noi trebuie să ne asemănăm cu Hristos și cu Dumnezeu. El va veni și va lua pe cei ce seamănă cu El. Cât de frumos spui că acest copilaș îl cunosc al fratelui păstor. Dar pe ce îl cunosc? Păi tot e ca dânsul, așa merge, așa vorbește, așa se mișcă, parcă dintr-o bucată. Așa vrea și Dumnezeu să seamănăm cu El, să ne cunoască. Vai și amar dacă se asemene chipul veacului. Chipul veacului se schimbă de fiecare dată. Și mulți astăzi ar dori un Hristos a veacului 20. Un Hristos poate cu o bere în mână. Un Hristos poate îmbrăcat cu haine și cu aur pe el. Un Hristos poate făcând lucruri de fan în lumea aceasta. Nu le veți găsi. Dar dacă îl căutați, le veți găsi, dar înlocuit cu Lucifer, care pretinde la tronul lui Dumnezeu și de diferite chipuri și forme. Căutați-l pe acel Hristos care a fost în veacul întâi, de el ține ceva. Acela ne dă mântuire, slăvit să fie în numele lui. Și dacă vreți să-l vedeți cât de frumos, întrebați-l pe Ioan de pe insula Patmos, care l-a văzut și nu l-a putut descrie tot. Câtă frumusețea lui este. Acela pe noi ne mântuiește, acela ne ia în brațul lui. Și la el trebuie să ajungem. Chipul acesta este trecător. Eu am avut atâtea bogății că dumneavoastră împreună nu le-ați avut și nici nu le aveți acum. Eu am dormit pe bani, că nu aveam unde să-i pun. Și am pus între două saltere, printr-o cameră, că aveam 8 camere unde locuiam ultimul timp. Și într-o cameră stăteau dolari de saltere, în altă stăteau lei, altele mărci, șechile aveam, credeam, vroiam să plec la Israel. Aveam de aproape toate formele de bani a lumii. Eu nu i-am furat. Vă spun în fața dumneavoastră că Dumnezeu este martor. Nu am luat mită de la nimeni. Eu n-am avut nevoie. Eu am sunat la șeful de banc și am spus că îmi trebuie 2.000 de dolari. Și Dumnezeu mi-a spus, am 6.000 de dolari confiscați la frontieră. Apoi atunci îmi iau 2.000, 2.000 dau dumitale, pe 2 dă hotărâre să-i dăm în banca de stat. Sau am spus că îmi trebuie atât că eu plec la Iugoslavia și mi-mi trebuie să am bani. Eu nu am bani cu ce pleca, eu plec în Polonia, mi-mi trebuie zlot să-mi dai măcar 1.000.000, 2.000.000. Eu de la dânși luam, de la bancă, eu nu luam de la oameni, de la săraci să-i dau un an închisoare mai puțin sau să-l divorțez sau să dau copiii soții sau să iau la soții pentru 100 de dolari. Eu nu mă ocupam cu aceste lucruri. Poziția mea nu-mi dădea voie să mă ocup cu lucruri mărunte, eu aveam de unde să iau. Mi-am făcut 4 case care n-ați avut nimeni de dumneavoastră și nu le-ați văzut. Casă în Sibiria fără niciun cui, toate făcute de lemn închiete pe sfredelit. Și le-am pus pe morți, nu pe vii, că nu puteam să fiu eu proprietar. Dar le-am pus pe oameni morți ca să nu pretindă nimeni la moștenire. Și Dumnezeu le-a rânduit de a luat pe toate. Slăvit să-i fie numele Lui. Trebuie pentru Dumnezeu să pierzi. Trebuie să te consumi. Trebuie să cheltuiești și trebuie să cazi jos. Am vrut să merg în împărăția la Dumnezeu, dar altfel. Vă spun sincer că nu mi-este rușine să spun adevărul. Am vrut să caz o altă plecare. Și am crezut că mă voi apropia de împărăția la Dumnezeu prin alte căi. Dar nu este. Nu există, trebuie să fii bătrân sau tânăr, frumos sau urât, deștept sau mai puțin deștept, sănătos sau bolnav. Trebuie să vii să iei startul, startul la Golgofa, la cruce. Acolo vine, pune-te în genunchi, recunoaște toate păcatele, cer iertare, de acolo pornești la veșnicie. Nu este de altă parte, nu poți intra. Calea aceasta îngustă are două ziduri atât de înalte că nu poți să intri undeva mai să fii mai aproape de Dumnezeu, până nu vii să începi de la Golgofa, de la cruce. Dacă să vii acolo, trebuie să pierzi totul. Că nu poți să vii cu lucrul că le ai, că nu te poți apasă în pământ. Și așa a rânduit Dumnezeu când am plecat din țară, n-am luat un cent cu mine. Și atunci m-am văzut atât de slab și atât de sărac în fața pământului. Am spus, Doamne, am rămas cu nimic. Cum de nu mi-am luat eu măcar 2-3.000 de acasă? De ce n-am luat de la ambasador de la București 1.200 să împrumut, că așa mi-era ideea. Așa Dumnezeu mi-a luat înțelepciunea să mă scoată gol cu nimic și apoi să-mi spună, de aici începe viața și slujește mie. Și aveam un costum negru, de, așa cum este griu, dar negru. Tare mult îl iubeam, că aveam vreo 65 de costume civile și acel negru era mai multe, dar acela era cel mai frumos al meu. Căci în lumea aceea de sus nu puteai să îmbrăci cum vrei. Eu nu le țineam 65 când trebuiau. Aveam lista lor care trebuia să fie. Eu nu puteam să mă duc la geabul meu, să mă duc îmbrăcat în această haină, că secretarea îmi spune astăzi, mâine trebuie să vin haina aceea îmbrăcată. La ora 6 dimineața vii civil, la 10 trebuie să fii militar, la 6 pleci iar civil la ședință. Trebuia să-l schimb, nu mergi cu costumul griu, dar te duci cu cel negru, că trebuie să fii la ședința cu tare. Și așa erau regulile, se purtau acolo. Și de ce trebuia să le ai pe toate astea? Și acel costum negru l-am luat când am plecat de acasă, atât am luat pe mine. Și am zis, Doamne, aia cu aia voi îmbla la biserică, că e cel mai scump. Mă văd duci la adunare cu el. Când am ajuns la Chicago, un frate american care m-a întâlnit, mi-a zis, frate, vin, am dormit la el și mi-a dat 30 de părei de pantaloni. Când i-am cuprins în brață, mi-a părut că am cuprins pământul de bucurie. Așa în înțelepciune, că din tot ce am avut, când n-ai nimic. Și când i-am probat, numai o părere și cafenii erau buni. Toți erau ori roșu, ori verzi, ori aici, largi, ori scurt, că era forma cusută aici. Și am spus acestuia, frate, prin traducător, dacă sunt ai mei și sunt eu proprietar, dă-mi voie să-i trimit la niște săraci, că știam că sunt săraci. A spus da, și am mai pus și am trimis. Când am trimis, am trimis și pantalone de la costumul meu cel negru. Când duminica să mergem la biserică, să vezi ce se întâmplă. Eu m-am îmbrăcat pantalone nus. Frate, eu am trimis pantalone. Nu mă duc la biserică. Și să mă duc? Ei cei cafenii care vineau și cu haina neagră și pantalone cafenii m-am dus la biserică. Dar el spune, după ce vin de la biserică, și Domnul vrea să trimeze haina. Dar cu ce rămân atunci? Deci Domnul nu vrea să ai nimic de lumea de afară. Hai să facem un pachet și pun și haina, au trimis. Și am trimis haina aceea. Peste două săptămâni mă cheamă la Los Angeles la o evangelizare. Vin într-o biserică mai mare decât aceasta și într-o costum griu și vorbesc. Și după ce a terminat discuția, un frate bătrân de 82 de ani mă așteaptă la ușă și îmi spune, frate Vicovan, dumneata poți să vii la mine mâine? Știa că stau o săptămână acolo. Da, dar nu știu unde, fratele, unde am cazat, dar asta e adresa. Și m-am dus la el acasă și am intrat acasă un om de 82 sau 4 de ani, exact nu mi-am amintesc, că așa după cum mi-a spus el. Deci uitați-vă, înainte a venit dumneata, să vă uitați cine este Dumnezeu. Mi-a dat dimensiune și a spus că dumneata iubești haine neagre, adevărat sau nu? Zic, da. Și Dumnezeu mi-a dat dimensiune să scos un costum. Frate, dar nu pot să-l coș eu în țară, mereu de 5-6 ore și-l probar. Acum, cum am să-l îmbrac eu? Când cu ai pasit ca la Chicago, din 30 de pantaloni, o pareche a fost bun. Frate, Dumnezeu mi-a dat exact. Și scoate o hârtie și mă arată. Uite, lungimea mâinii și totul absolut. Când l-am îmbrăcat, era crescut pe mine. Și Dumnezeu a vrut să mă dezbrace din toate hainele cele. Și nu mi-a rămas nici un cap de astea din cei ce a avut. Când soția, familia se vine, era păzită în toată securitatea să nu iasă. Și nu vreau să idee. Eu aveam pașaport diplomat, puteam să plec în orice țară a lumii, orice timp. Ei nu aveau. Și atunci ei de acum nu-i dă pașaport, eu am dat-o în fax la șef să-i dea pașaportul. Și îi spun soție, du-te că eu am dat faxul, că eu spuneam motivul că nu poate să-i dea voie, că nu are drept să scoată copiii din țară fără voia mea. Și eu trebuie să mă întorc înapoi să semnez. Lor le părea rău că m-a scos viu din țară. Când a fost șeful acasă, ea a spus, ne pare rău că l-am scos viu din țară. Asta pe deci de acum îi deranja mai mult. Și soțul a întrebat pe șef, deși soțul v-a dat telegramă din America, că el e de acord să scot copiii din țară. N-am primit, dau a doilea fax, nu primi. Și în al treilea am spus, dacă nu-i dați de data aceasta pașaport la soție, atunci eu trebuie să scot în evidență toate secretele pe care eu sunt familiarizat cu dânsă din acest stat. Și cred că o să vă zguduiască, că o să pun de în cauza dumitale fac lucrul ăsta. Dânsul imediat a primit acest fax, în 10 minute a chemat pe soție, a trimis mașina să vină să-i dea pașapoartele. Imediat, că aici i-a fost frică, că eu am spus, pun motivul din cauza lui, m-a dus așa o stare că trebuie să divulg tot secretele. Și atunci dânsul a luat și a dat pașaportul, dar nu-i dă nimeni bilet să vină. Absolut. Toate aeroportul care a fost în Rusia, toți mă se uitau și spunea, plecați pe jos, nu vă putem da bilet că nu avem drept. Și atunci am început să intervin la statul american, la unde am primit azil politic și ei au spus să pleacă la ambasada americană de la Moscova, a plecat acolo, ambasadorul a primit-o fără appointment, fără nimic. Și a spus, rămâi la noi, când pleacă avionul, te vom trimite cu acest avion și vei pleca și așa au trimis-o ei, pe soții și copii să vină încoace. Iată cum a lucrat Dumnezeu, care niciodată nu te gândești. Și ferici că nu i-a vândut bilet, că a venit cu câteva sute de dolari aici, că ar trebui să-i plătească bilet. Iată, asta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Am ajuns în America, am spus, Doamne, la ce m-ai adus tu pe mine aici? Limba nu cunosc. Nu știu nici tradițiile, nici culturile poporului american. Legile cunosc numai 50% ce am învățat ca ambasador juridică internațională. Și mai mult nu știu nimic ce să fac eu aici. Să îmblă pe drumul Americii să plâng? Că m-ai făcut gol? Te slăvesc. Dar la ce m-ai adus aici? Eu eram mai roditor acolo în lumea aceea, chiar să mă fi detronat cu totul la pământ. Și am luat zile de post și rugăciune. Mare e puterea postului și a rugăciunei, frați și surori. Încredințați-vă în aceste lucruri de putere. Și Dumnezeu îmi descoperi și spune, te-am chemat, bărbatule, să ai grijă de săraci. Și am zis, Doamne, eu cel mai sărac de lume să caut de săraci? De ce nu m-ai spus să caut de săraci când eram bogat? De ce nu m-ai chemat la tine când eram student sărac, n-aveam nimic? M-ai chemat să pierd totul și acum îmi dai săraci în stăpânire. Ce să fac eu cu ei? Mâine la ora 9 se va suna un bărbat și vei coopera ce să faci. A doua zi la ora 9 îmi sună un frate român și spune: frate Vicoman, 22 de ani sau 24 de ani în America, n-am făcut nimica pentru Dumnezeu, numai pentru mine. Mi-au pus Domnul pe inimă să facem o organizație, să ajutăm sărace. N-ai vrea dumneata să fii șeful ei, să ne ajuți, că cunoști lucruri mai departe și noi vă susținem. Și am spus: Doamne, iată Dumnezeu ce a spus. Și am început să facem această fondație a copiilor străzilor. Și am spus: cu cine să începem, frate? Unde să trimitem ajutoarele? Și am spus: nu tremăt în Rusia și în Uniunea Sovietică, că o să fiu acuzat de lume că tremăt la rude, la prieteni cunoscuți, că de acolo am venit. Hai să începem cu România, unde nu știu pe nimeni. Și am început să trimitem în România, primând verificări de la primarii, de toți care sunt sărași și nevoiași, și le trimitem direct acasă, nu prin biserici, nu prin cineva. La fiecare se duc acasă. Am strâns prima dată 20 de pachete. Când am întrebat pe cineva ca să ne le ducă cât ne costă, zice 1600 sau 400, am spus: Doamne, noi nu avem bani. Și am spus la acela: frate, frate, dar poate ai putea mai ieftin să le duci. Nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Și am luat o zi de poștă și am spus: Doamne, Tu știi că este mă la săracii Tăi și noi a mei. Dacă Tu nu le tremă, să le rămân aici în garaj, până Tu vei veni. A doua zi sună un alt frate, nu știu, american. Și îmi spune: May speak, ai vizit doctor Vicovan? Eu spun: da. Deci, uite ce, eu am o misiune de tranzacție a bunurilor materiale în Europa și am auzit că vrei să trimiți la săraci. Și să vă luăm să vă ducem. A venit acasă și le-a luat și le-a dus pe toate în Germania. Din Germania a trimis pe doi oameni, le-a dus la fiecare la casă și a adus semnătura și a fotografiat pașaportul și lui și i-a dat. Am colectat de nou de acum la vreo 500 de pachete. Acum gândiți-vă, dacă la cele au trebuit aceștia bandă, cât ar trebui la 500? Și nu mai am bani. Am colectat ceva, frate, au dat, dar nu ajunge. Și am stat iară de nou la rugăciune la Dumnezeu și la post, spus: Doamne, Tu fii, Tu știi ce trebuie. Eu nu am de unde. Și am spus: până la 1 ianuarie, până la 31 decembrie, seara, să-mi dai răspuns și bani să trimit acestea. Rugăciune și poștă, soția îmi spune: de ce te rogi? Doar pe data de 31, soția îmi spune: vezi, te-ai rugat-o două luni de zile și Dumnezeu n-a ascultat și nu ți-a răspuns. Eu mă uit, câte e oara? E oara 11, fără ceva. Spun: nu, soție, mai este timp, Dumnezeu până la 12 va răspunde, nu există. Mă duc în camera mea, citesc Biblia, iară fac o rugăciune, spun: Doamne, Tu trebuie să răspunzi, că eu rămân de râs. Că toți copiii, soția, tot în jur știu că eu cer de la Tine ca Tu să rezolvi. La ora 12:15 sună telefonul. Îmi sună un prezident a unei companii necreștini, fără să știu, mă cere pe mine la telefon. Și spune că eu am lăsat paharul de coniac, care trebuie să sună un tost în cinstea anului nou, și am luat telefonul dumneitale să-ți spun că mâine dimineață secretara mea trimite un cec de 6.000. Exact trebuia 6.000, afară de cele 1.800 și mai erau colectate. Dar pentru ce? Că trimite să sărași. De unde s-a aflat? De a spune: it's not your problem, adică nu-s problemele mele, de unde am aflat, dar trebuie să tremăt și n-am putut să țin tostul de anul nou fără să sună. Ultimele clipe a rămas. Dar să vedeți ce scrisori vin din România, te tulbură, plângi. Un copil îi spune: tate, de la Brașov, zice: Iisus Hristos mi s-a arătat în fața mea acum. Așa scrie în scrisoare, în haine albi, și a spus că mâine vine să ne viziteze. Tatăl îl mângâie, zice: da, el vine. El ne mângâie în fiecare zi. Ia și acum e prezent. Nu, tată, nu e așa. Tu nu înțelegi. El mâine vine. Se culcă 12 copii flămânzi. Vă dați seama, cel mai mare de 14 ani. Dimineața la ora 8, acei din Germania le aduc 4 pachete la casa lor. Se vede ce scrisoare scrie. Zice: n-am deschis pachetele, n-am pus mâna pe ele până n-am strigat la Dumnezeu. Că flămânzi și goi, Tu ne-ai saturat și ne-ai îmbrăcat. Nu știam ce e acolo, poate e o bombă, dar am spus: Tu ne-ai saturat și ne-ai îmbrăcat. Uitați-vă cum îl poți glorifica pe Dumnezeu. Așa îl glorifici pe Dumnezeu. Ei nu ne știu pe noi și pe mine în viață nu mă vor cunoaște. Dar ei știu aceasta, că Dumnezeu le-a trimis și a întrebat pe cei de unde ne-a adus. Cineva din America, dar nu știu. Dar nu știu cine. Și ferii de noi că nu știu. Că nu ne vine slava răsplată, vine lui Dumnezeu și îl glorific. Iată cum se ridică gloria lui Dumnezeu. Fiecare creștin ar putea să se testeze pe el singur. Ce ai făcut pentru Dumnezeu? Eu mă testez în fiecare an de când l-am primit pe Dumnezeu la 31 decembrie. Ziua de 31 decembrie eu nu mănânc.
nici nu beau, nici nimic nu-i în gură. Ei, ziua când eu mă controlez, mă verific în fața lui Dumnezeu. Ce am făcut eu anul ăsta pentru familie și am făcut pentru Dumnezeu? Împart o coală de hârtie în două părți și scriu în partea stângă ce am făcut pentru mine și ce am făcut pentru Dumnezeu. Căci m-am rugat, asta m-am rugat tot pentru mine, să-mi dei ceva, să mă binecuvinteze. Am postit ca să am, ca Dumnezeu să mă ierte, dar ce am făcut pentru gloria lui Dumnezeu? Mă testez să văd. Nu cumva partea lui Dumnezeu rămâne albă. Nu cumva rămâne curată partea aceasta. Deci este, vedeți, câte bucurii au când primesc. M-am dus la o biserică mexicană. Mexicane săraci popor. Și am spus fraților, dar uite așa lucrăm noi cu copiii din România. Și eu am plecat și ei au vorbit în limba spaniolă, ce au vorbit, nu știu. Și a spus ca fiecare să aducă haine noi cumpărate. De 20 de bucăți a dat la fiecare, acolo care e mai bun, a luat mai multe, care nu a luat cât a putut. Și a doua zi, luni, a dus el un trag de haine noi. Asta a fost luni. Miercuri a venit și a adus bani 2000 să trimitem la români. Eu am spus, frate păstor, eu nu mai trimit în România. Mexica moare de foame, neamul vostru. Și eu trimit în România, trimitem la Mexica. Nu, nu frate de covar. Gian, el îmi zice mie, că nu poate zice Ivan. Că Ivan american spune Ivan și lor le vine greu. Zice, nu, noi nu suntem naționaliști. Dacă dumneata ai spus că acolo sunt săraci, noi credem pe cuvânt că ei sunt mai săraci decât noi și dăm acolo. Și am fost foarte impresionat că poporul mexican a trimis, a colectat haine și bani pentru săracii României, pentru neamul nostru. M-am dus la o biserică de barbare. Ați auzit de barbare? Care îi descrie Pavel că trebuie să mă duc și la barbare. Ei s-au păstrat din veacul întâi, acești barbari, lângă Los Angeles, o biserică foarte interesantă. O să vă povestesc cu altă ocazie, că e multă vreme, dar momentul altul. Când am vorbit despre lucrare, despre pocăință, despre aceste lucruri, să vezi oamenii ce ia. Iau cultura, credința lor, dar ceea ce a pus Pavel Hristos, l-a băgat în centru credinței, este altcine. Și ei au spus așa, la Hristos nu poți să vii cu mâna goală, fraților. Când Hristos s-a născut, au venit trei oameni deștepți și s-au pus în genunchi și au adus daruri, smirnă, tămâie și aură. Nu vii cu mâna goală la Hristos. Într-o clipă au adunat și haine și bani și totul și pachete au adus și lentă din glet, totul absolut. În ziua aceea, după serviciu, au adunat toate aceste lucruri barbare. Vă dați seama, oamenii vreau să facă ceva pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu de ce a spus, fă lucrarea aceasta. Dar Satana mă oprește? Sunt chemat la sacramentul la o biserică americană, unde se mă întâlnesc cu businessmeni americani, creștini, care vreau să ajute și în avion citesc Biblia și vine Satana. Și îl simt că vine. Eu stau mereu în post și rugăciune, înainte de a veni la dumneavoastră, am luat eu zile de post și a luat soția. Pentru orice călătorie, orice discuție, noi postim și ne rugăm ca Domnul să ne întărească, să fie cu noi. Și Satana vine, îl simt și încep litele de paginile Biblie să se facă mai negre, mai negre, mai des, nu le pot citi. Și începe să-mi spune, ce trebuie să te duci tu? Te-ai pocăit tu cu familia, ai mântuire, ce vrei tu? Tu știi ce faci acum în lume? Tu destrugi! Tot ce face Dumnezeu, ce îmi spune Satana? Că un sărac va primi și altul nu va primi și de deci va fi ceartă, că acela a primit și acesta nu a primit și unul a primit un pachet și unul două și la unul s-a nimerit haină nouă și la unul mai veche și a face un conflict mondial și atunci cine vă răspunde în fața Dumnezeu? Vei merge împreună cu ei în foc. Eram gata să întorc avionul și fost pilot, întorseam înapoi acasă. Mă mașină la cap jumătate de oară. Nu mă lasă. După aceea vine lumina lui Dumnezeu și se spune, bărbatele, eu nu ți-am încredințat tot sărașii lumii. Ți-am spus să fie în lucrarea mea. Și a venit o lumină, a spus, Doamne, eu pe jos mă duc, dar fac lucrarea ta. Și când am ajuns acolo, m-a așteptat și americani. Toți să ajute, care cu ce poate. Și a spus unul, dar poate este un spital undeva, știți, în România, noi trimitem. Da, am găsit un spital, că aveam adresă, am un spital și a trimis la spitalul și au 5 tone de orez, un singur bărbat. Vă dați seama. Alt bărbat mi-a spus, vă dăm medicamente cu tonele. De care doriți, de care ai nevoie România? Și acum am trimis încolo scrisori să vedem de care au nevoie sărașii bolnavi spitalului, indiferent cine, fie creștin, fie pagân, fie ortodox, fie catolic, fie ateist. Când am văzut Hristos, câți erau baptiști sau pentecostali? Și pe toți i-a rănit. Un frate am văzut la Modesto, a venit și mi-a spus, frate Vicovan, Domnul mi-a pus pe inimă să am două case în România, una e în Timișoara și una e în Ardeal, sau Timișoara e în Ardeal, una e în Ardeal și una e în Banat. Să le pun la dispoziția lucrării. Și acolo, acum el a plecat, pregătește să facă două ospătării.
Trimite-mi de aici orez, făină, ulei, zahăr, că nu poți tot să trimiți. Și de la ora 12 până la ora, de la 12 până la 2 să fie o masă gratuită pentru cei nevoiași, în numele lui Hristos. În timpul acesta am găsit doi oameni care acolo vor veni de la început, fără să-i susținem material, pe parcurs poate o să le ajutăm cu ceva, se predice, se cânte, se roage aceste două ore. Și acolo să fie cine e dezbrăcat să-l îmbreci, cine e discurs să-l încalți și de acolo se ducă. Cei care au stare bună nu vor veni, cei săraci vor veni. De dragul lui Hristos și în numele lui Hristos, să mănânce două sarmale, mâncarea națională a românilor, să mănânce acolo un pahar de ceai, să bea o bucată de pâine și el nu moare de foame pentru Hristos și pentru numele Lui. Iată, frați și surori, la aceasta Dumnezeu m-a chemat să-i fac această lucrare. Multe lucruri v-a spune, numai vremea e la sfârșit. Ca să știți cât au suferit creștine. Nu știu dacă a suferit cineva din dumneavoastră mai mult ca creștinii din Rusia. Că vă spun într-o două minute și cu asta o să închei cât timp dacă mai ieșesc. Am fost într-o chisoare a creștinilor și am spus asta, nu-i asta e creștine, aici o duc mai bine ca în rai. Toți frumoși, grași, îmbrăcați, nu lucrează nimeni nimic. Ce vrea, ce mănânc. Flori în jurul închisorii, pentru ce e această închisoare? Și m-am dus, era unul Labanov, șeful închisorii. Și când am intrat într-un laborator, am rămas stâncă de piatră. Mii de inime creștinilor scoase și puse în laborator. Organele scoase și apoi se plantează la bolnavi sau se vând peste graniță. De aceea îi țin atât de bine ca să fie sănătoși. Și el nu știe, mănâncă, s-a culcat seara și pe care are nevoie, pune în mâncare ceva, un fel de medicament, era doarme puternic și de acolo îl ia, îl duce și cu terminat. Iată suferința creștină și acolo sunt undeva peste 12 sau 15 mii de oameni în închisoare. Și nici astăzi nu le dă drumul de acolo. Că n-a mai cazut sistemul. Nu s-a schimbat, numai s-a puțin așa s-a vopsit de altă culoare. În Ucraina, o țară de 53 de milioane, la alegerile de 2 săptămâni în urmă, au luat comuniștii toată puterea în mână lor. Aici de nou s-a format Partidul Comunist și acum rămâne în celelalte părți. Asta putere n-a căzut. Ea și-a rămas. Noi când ne-a chemat sus acolo la ședințele de la Moscova ne-a spus clar, comunismul n-a căzut și nu va cădea niciodată. Noi acum trebuie să ne retragem un pic, să facem tot posibil să fie din rău în mai rău, încât oamenii să ne ceară înapoi. Și atunci vom sta de vorbă. Când oamenii ne vor cere și o zice mai bine comuniști, că era mâncare, îmbrăcăminte și avea geabă, decât cu democrații și mor de foame. Atunci noi ne ridicăm. Dar până atunci lăsăm să vedem fiecare ce suflă, ce face. Că atunci ne este ușor să știm pe care îl chemăm și care îi dăm drumul ca și care nu îi dăm drumul. Că omul la democrație se arată totul dinăuntru, în afară, cum este el. Și aceste toate lucruri sunt de o pregătire și va fi o prigonire extraordinar de mare. Eu am fost în 1985 primul martor care am fost la ședința de când s-au pus cipurile cele în frunte, la Pușcăriaș. Primul experiment care s-a făcut. E o tragedie cu cipurile. Și în un singur, două locuri în organismul omului se înfrunte sau în mâna dreaptă, unde temperatura este aceea când omul și bolnav. Nu se schimbă. În tot organismul temperatura se schimbă. Ori cade, ori crește. Aici sunt două locuri unde nu scade și nu crește. Mărimea lui că jumătate de fir, un fir de greu tăiat în două. Se pune o bătărie de uran 238. De mărimea unui fir de mac. Și dacă începi să-l scoți, acesta îți dă aici o radiație puternică sau în mână și imediat primești cancer la creier. Și omul nu are salvare, deci nimeni nu încearcă să-l scoată. Nu poți să-l scoți. Dar pericolul este nu în aceea, că el știe tot despre tine, ei așa știu totul despre noi. Pericolul este aceea că te pune în capitolul central și ce spune la programă, noi puneam acela, omul spune. Îi puneam în programă să-i luăm memoria omului, îi luăm înțelepciunea. Și departăm înțelepciunea. La om, nu vă fac teorie de medicină, că nu este nevoie. La om, creierul gândește aici, dar ții minte aici. Aici, la spate, în creierul mic, vine informația, nu trebuie să ții minte, se așează acolo. Și de acolo vin și iar vii, aici este judecata. Și trebuie să începi să-i scoți de înțelepciunea de la creierul mic, să iei toată puterea de a memoriza. Și atunci ai pui o programă să spune tot ce vrei tu și după aceea te duci la el și ai apăsat pe buton și ce-i programa ei puse la ce spun. Dacă ei spus se scoală, se culcă și el nu știe. Deci așa am vrut eu să mă scol. Dar el nu știe că le-ai programat de acolo. Eu am vrut să spun așa că tu ești, nu ești deștept. Dar el nu știe că eu am pus acolo ca el să spună și lui frate că nu-i deștept. El se pune în genunchi, îl blastă pe Dumnezeu și spune că eu așa am vrut, că Dumnezeu nu s-a purtat bine cu mine și el nu știe. Și apoi după ce a făcut lucrarea aceasta, îi șterge iară de în creierul mic ce a spus. Și el se ridică și nu știe nimic ce a vorbit. Dacă îi spui, uite mai, tu ai blăstămat pe Dumnezeu, imposibil, nu există, sunt creștin. El nu știe ce face. De aceea cuvântul spune că nici într-un chip nu poți să te îndepărtezi de Dumnezeu. Toți cei ce hulesc Duhul Sfânt nu au iertare. Și aici tu mai programă să-i hulească, toți să-i facă în forma aceasta. Și la pușcăria, și la oameni bolnavi, după accident, bolnavi mental, care au tot, la toți le-au pus chipul acestea. Pentru ca să-i verifice, să vadă ce sunt. Și ei nici nu știu bieți, ei sunt azi la libertate, azi au un sănătoșet și el nu știe care e chipul celălalt. El nu știe nimică. Și el este dirijat și este folosit, manipulat ca un robot. Asta în 85 s-au pregătit și au fost foarte reușite rezultatele. De aceea noi trebuie să știm că toată aceasta se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să fie. Toate lucrurile se aduc la împlinire. Și nu trebuie să ne potrivim acestui chip. Chipul veacului 20 este un chip foarte schimbător, se schimbă de două ori pe zi ca vremea în Vancouver sau în Portland. Dar este foarte înșelător. Îți aduce momente de bucurie de o scurtă durată. Dumnezeu spune dragostea să te iubești, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Satana vine exact cu aceeași teorie. Iubește-te, dar numai pe tine. Deci este de iubire separată. Că el pretinde la împărăție, că el e a patra putere. Este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duh și este Lucifer, a patra putere. Să nu credeți că Satana atât de slab. Este foarte puternic. Să te condamne ce vrei. Aceea se poate un pic, aceea se poate, de aceea nu-i păcat, de aceea de ce nu. Până vine să scoate câte un pic, câte o nighine. Și la urmă rămâne că nu-i păcat aproape nimica. Și poți să faci cam totul și ar veni o credință foarte ușoară. În fața creștinului este 1100 de nu. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Odată un ofițer care s-a pocăit, și i-au spus că, băi, se poate câte ceva să faci, că nu-i strah. Și l-a spus, nu, dacă ceva pot face azi și ceva fac mâine, vine ziua când am ajuns că fac totul și n-am mântuire. Dar cum tu dovedești asta? Zice, simplu vă dovedesc. Îi spune și lui ofițer mai mare, zice, uite, adă-mi 20 de soldați aici în rând. Acela a ordonat și a pus 20 de soldați și a luat zăpadă, știți zăpadă? Și a făcut un bulgur rotund de zăpadă, uite, e mâna mea. Acum îl dau la fiecare în mână să-l rotească, o dat să-l dea la altul. Și vă dați seama că la fiecare rotire el s-a încălzit și s-a micșorat. Când a ajuns la urmă, acela a rămas cu nimic, n-a avut să se dea mâine, a dat numai niște fricături, niște stropuri de apă. Și a spus, iată ce iese și cu credința. Un pic azi faci, un pic mâine și la urmă rămâi că totul faci ce vrei și vrei mântuire. Iată cum vin aceste lucruri. A spus un frate, îmi spune mie în Rusia, frate Vicovan, spuneți-mi vă rog, eu dacă fumez, mă duc în rai sau nu? Da. O, bucurie nu a fost mai mare ca pe răspuns care el l-a vrut. Numai este că aici o condiție. Fumează o lună de zile, zi și noapte, să ia să fum și pe nas și pe urechi cât vrei tu. Dar o lună să nu fumezi deloc. O, frate, dar nu pot. Atunci cine e mai tare, dumneata sau tutunul? Păi de ce nu m-am gândit la lucrul ăsta? Cine te stăpânește? Dacă tu stăpânești, calcă-l în picioare. Păi nu pot. Vezi că ești robul lui? Dacă în Biblie nu scrie, în Biblie nu scrie că nu fumați, dar în Biblie scrie să nu fii robul altor lucruri. Dacă ele te robesc pe tine, atunci ce faci tu? Te robește chipul veacului. În lumea comunistă a fost un monstru pus pe oameni. În America, Satana a spus, nu, nu merge metoda aceasta. Nu-i bună. Trebuie schimbată metoda și cum a schimbat-o? Foarte simplu. A venit cu dolari. Și a spus, vrei un dolar? Vine după mine. Satana merge înapoi, așa se mișcă, tu vii și iei dolari. El scoate 3, scoate 5, 10. Păi mai trebuie 90 la 100, n-am 90. Mai trebuie 900 la 1000, n-am 1000. Și tot se duce. Tu tot alegi, tot iei și iei și iei. Când ți-ai împlut buzunere, cazi ori și mori, el se scoate, vin la altul. Asta este metoda lui aici. Și la unul spune, păi dar de ce să nu trăiești? N-au avut părinții noștri, să avem noi. Noi, dacă am intrat în America, slăvit să fie Domnul. Dar dacă am intrat în America, noi, vai și amar. Asta e chimul, dacă am intrat în America, noi, că vrem să fim America, nu să fie, dar trebuie să fim noi în America. Iată ce faci, Satana. Și atunci ce se întâmplă? Job, overtime, sâmbătă, duminica, că-i dublu și mă duc. Doamne, trecând pe ușă, Doamne, iartă-mă și păzește-mă, Dumnezeu e scârbă, se întoarce cu spatele, nu pierdeți, frați și surori, timpul. Dacă spui, Doamne, păzește și iartă, nu pierde timpul, nu spune nimica. Du-te așa în voia sorții tale. Nu pierde timpul, că nu te ascultă Dumnezeu. Citește Biblia și ai să vezi cum te ascultă Dumnezeu. Cade pe genunchi și plânge. Dumnezeu oprește serviciul în cer. Când se roagă un copil al lui Dumnezeu, oprește serviciul, citiți și găsiți. Stau toți 24 de bătrâni pe genunchi. Fiecare bătrân are o zonă care răspunde de îngeri, de sfință lui Dumnezeu. Și adună toate rugăciunile. Vine Duhul Sfânt și mijlocește. Îți filtrează rugăciunea că tu nu știi ce cer sau eu. Ce lucru care mi-ar părea bune azi, la strele, mâine. și le filtrează pe toate și apoi le duce la bătrânul acela care răspunde de aceștia sfinți și le pune în pătirul de aur care le strânge, el le filtrează, le revizuiește de nou și vine îngerul special care răspunde în ziua aceea de servici și le ia în cadeliță, le pune de nou cu țămâie, le dă foc să ardă tot ce nu este, rămâne numai cuvintele rugăciune curate și apoi le pune la Dumnezeu, la Tată, pe altarul de milă și Dumnezeu întinde mâna și binecuvintează astăzi sau spune asta voi binecuvânta-o mâine, asta voi binecuvânta-o peste o lună, asta mai rămâne să-i văd credința acestui copil al meu care l-am creat. Asta este procesul de rugăciune. Și dacă încerci, se oprește totul și tu vrei de în fugă să faci, dar unde te grăbești? Știi unde? Ai o garanție că ajungi unde te grăbești? În fiecare dimineață, în lumea aceasta, pe acest pământ rătund, sute de mii vorbesc adevărat de ce este statistica. Ies din casă și n-au dovedit să-ți spui la soții sau la soț la revedere, n-au sărutat copilașe și nu s-au întors în familie. Ori accident, ori cutremur. Unde s-au grăbit ei? Poate aceea a fost ultima rugăciune de în ziua aceea. Ai făcut-o tu ca din toată puterea ta? Sau trecând de în fugă? Sau lasă că eu mă rugam în mașină, mănânc să nu trec pe roșu, Doamne, ai milă, păzește-mă, tot, ai milă și păzește-mă. Cât Dumnezeu te păzește până la ce vreme? Trebuie să te consumi, să pierzi. S-a spus Dumnezeu să dai a 10-a parte. Nu numai de încâștig, ca să-l dai din mărarea a 10-a parte. Și tot împărăția Dumnezeu n-a ajuns. Mai dă 10-a parte din viața ta. Dacă ai 24 de oare, împarte la 10, 2 oare și 40 de timp. Asta vine 46 ori 24, 2 oare și 24 de minute. Dă-le lui Dumnezeu. Nu dormi o oară mai puțin, o oară mai puțin mănâncă, o oară mai puțin fă-ți lucrurile, fă ce vrei, dar dă-i lui Dumnezeu partea. Din aceste 2 oare și 24 de minute este a 10-a parte într-o zi și o noapte. Din chinul lui Dumnezeu, citind cuvântul lui și spune, Doamne, de astăzi eu fac cu tine un legământ. Piciorul meu nu va părăsi casa, nu va părăsi locașul de unde m-am odihnit până nu voi citi un psalm. Ochii mei nu se vor culca, nu se vor odihni până când nu voi citi un capitol din Proverbe și voi vorbi cu tine. Eu nu voi baga în gura mea un gram de apă sau un fir de mac până noi cere binecuvântarea ta. Eu noi face un pas, noi vine, noi cumpăra, până nu te întreba pe tine și nu voi cere un semn după voia ta, e așa sau nu. Aceasta creștinul trebuie să facă legătura cu Dumnezeu începând cu tinerii și terminând cu noi cei în vârstă. Să ne ținem de această legătură și atunci să-i spunem. Eu mă duceam și tot timpul mereu Michel la o intersecție, un bătrân sărac. Și eu tot scoteam și dădeam câte un dolar, că mai mult nu aveam de unde să-i dau, că dădeam lui, trebuia 20 să vin eu acolo. Și dădeam câte un dolar. Soția îmi zice într-o zi, dar cât o să-i dăm aici, acum i-am dat pe geamul ăsta și m-a atacat mirosul de la el, de alcool, de tabac. Ce să facă în Biblie? Hristos nu a spus să-i mirosim și apoi să le ajutăm. Și nu pot să fac lucrurile astea, că nu-i scris în Biblie, eu fac asta. Ei, dar cum să fac să știu că banii lui se duc în lucruri bune? Dar Hristos când ne-a dat Dumnezeu viața, o ducem noi, ne vrea El sau ne vrem noi? Și apoi, ca să fac lucrarea aceasta, am spus, Doamne, dă-mi înțelepciune ce să fac. Aici soția îmi spune, uite, că nu-i bine că dau mâncare de păcate, că el poate n-ar bea dacă nu-i aș da eu. Și dacă bea face ceva mai rău și sunt acuzat. Dar după cuvântul tău, eu sunt dător să ajut la săraci, nu pot să întorc spatele. Și Dumnezeu îmi dă într-o vedere de noapte, îi spune așa, bărbatule, deschide și scrie, Ioan 3:16. Și mi-a mai dictat încă două versete. Scrie-le pe o hârtie de mărimea unui dolar și dă-le împreună la fiecare. Și am scris aceste trei versete și le-am făcut de mărimea unui dolar, le-am făcut la computer acolo la o școală, unde îmi bate băiatul meu, pe hârtie frumos colorată și le-am prins cu așa cu aceea, cu o bucată, cum se numește, care prinde două hârtiile împreună. Așa. Și când ieșeam, îi dădeam. Și ce se întâmplă? Îi dau o dată, a doilea, el ia și mi-a dat să uită să citesc. Și e acolo. N-a citit trei versete, dar primul era scris cu roșu, unul cu albastru, unul cu verde. Primul l-a citit Ioan de 3:16. Neapărat l-a citit. Și am dat așa o lună de zile când l-întâlnesc pe unul fără picior la o intersecție și îmi dă un crion. Și spune, plătește-mi cât vrei pe el. Câte crioane ai tu? 10. Câte din $1? Eu aveam la mine atunci că soția a primit leafă. N-a $10, nu-mi trebuie crioane, dar n-a această hârtie, fă-i copie și dă la fiecare un crion și o hârtie de aceste, cu aceste versete. 3 sau 4. Că mulți nu citesc în America, nu citesc nimeni mult. Dar aici atâta vreau să citească numai într-o minută să înțeleagă toată lumea. Și de ce am început să dau aceste lucruri? Și m-am dus în metro, când m-am dus la New York, am luat de cele cu mine câteva sute, le-am dat în metro la fiecare. Și veneau negri necăjiți să-i dau și eu dădeam aceea și dolară de resurs. Și el întâi citea și întoarcea și vedea că-i dolară și punea în buzunare amândouă. Dar citea, mă uitam că citea. Uite, asta este lucru să-i ajută să facă lucrare pentru Dumnezeu și așa poți să-ți amini cuvântul Dumnezeu unde vrei.
Altă n-ai să poți să faci. De ce? Noi avem încă cea mai scurtă posibilitate în lumea aceasta să-L mai glorificăm pe Dumnezeu, să mai facem voia și lucrarea Lui. Mulți părinți mi-au spus la neior, frate Vicovan, am avut o copilărie nefericită, de ce am dat la copiii mei de toate, lasă aibă ei. Și am spus, ai nenorocit copiii. Ai găsit la Dumnezeu scris în Biblie să le dai de toate? Dar dumneata n-ai copii, frate. Cum, 12? Nu ai. Și el a zis, el nu mă înțelegea ce eu vorbesc, el nu înțelegea pe el. Și am spus, hai să consultăm Psalmul 127. Avem noi un copil? Deloc. Asta e moștenirea lui Dumnezeu, ne-a dat să-i creștem. Cum îl crești pentru Dumnezeu? În desfătarea lume? Ori în frică de Dumnezeu? Și apoi dă-i lui Dumnezeu, tu n-ai nimic cu el. Dar pentru că l-ai crescut, primești răsplată. Mama că naște și crește copiii credincioși, primește mântuire pe baza aceasta. De ce primește mântuire? Că crește copiii ei? Nici de cum, că îi crește pe lui Dumnezeu. Dar credincioși se crește. Că a naște este o durere, mamele știu. Dar crește numai o durere ai? O, cât multe. De aceea trebuie să crești copil. A mei copii au avut de toate, dar eu nu le-am dat de toate. Absolut. Eu le dădeam un dolar pe zi la școală și îmi spun, tată, dar ceilalți au 5-6 și n-au așa poziții ca tine. Și eu discutam cu ei. Eu odată n-am bătut copiii. Nici nu-mi dat în mintea mea să pun mâna pe ei. Eu am discutat și astăzi cu dânii discut. Unul are 20 de ani și unul 17. Eu am tratat de la 2 ani ca și pe mine. Am discutat și am explicat lucrurile. Astăzi acel băiat de 20 de ani al meu, când am trimis la unul pachete, două luni sau trei în urmă, vine cel mic și spune, tată, dar noi nu trimitem nimic de-a nostru ceva, numai ce și colectăm, zic, nu trebuie să punem de-a nostru, deci noi răsplată nu vom avea. Și am spus, tot ce aveți în plus, aduceți să facem un pachet aparte. Și au adus acel mare, avea trei perechi de pantaloni și aduce două și rămâne cu o pereche. Când duminică mă la biserică, de ce tu ești cu pantaloni că ai dat toată săptămână? Dar pe i-am dat pe cele două perechi. Cât pe cât n-am spus pe cei mai buni, dar m-a oprit Dumnezeu la vreme și a zis, apoi, tu ai spus să dăm ceva. Și s-ar veni a crede că în America un copil de 20 de ani are o pereche de pantaloni. Dar trebuie să-l crezi, să-l aduci la șasă, să-i dei cu dragoste. Nu să mărsi eu când doarme el, să-i spun că nu știu unde, poate s-au pierdut la spălat. Nu, să-i aducă, să-i dei cu dragoste. Și când mă aduc în magazin la cel mic, îmi spune, tată, vreau o pereche de pantaloni în dungi, așa o dungă mai sus, sau mai jos. Ne ducem, ne uităm, costă 20 de dolari. Dar n-ai vrea tu să iei pe ăștia de 12, ăștia 8 dolari, să mergi să cumpărăm două tricouri pentru săraci. Tată, facem așa. Iată cum îi conving pe dinși când mă duc la cumpărare, îi conving, dacă vrei. Și eu niciodată nu-i oblig, spun, dar ce vrei tu? Iisus Hristos te-ar face, dar n-ai vrea să faci tu ca dânsul. Și când copilul se trezește, dragostea mai vede ca în cel bătrân. Copilul nu e așa zgârcit. Numai trebuie să-i potrivești gândul după voia lui Dumnezeu. Și apoi ei zboară, se duc. Și apoi cu ce rămâi? Rămâi cu cuibul. Și mai mult nimica. Și atunci trebuie să-i poți în rugăciune. De mici îi poți pe brațe. Apoi îi poți pe brațe de rugăciune. Dar depinde pe cum le ținute braț. Că dacă nu suntem atenți cu aceasta, pățim, cum a spus Marele Savant Gegel din Germania. O mamă atât de mult iubea copilul, dar nu era grijulie față de el. După ce l-a scăldat, a aruncat afară cu toți călătoare și a rămas cu covata în mână. De ce? Să nu aruncăm copii afară în lume. Că știți cine este afară? Știți la Apocalipsă cine este afară? Nu vă numesc toate categoriile. Senețele înăuntru, apropiere. Și dacă n-am mâncat înghețate cu ciocolată și cu zmiuri la mijloc, lasă, nu mănânci nici el, nu-i mare problemă, că și nu moare, nu asta-i de mântuirea. Și dacă am mâncat mai puțin sau mai rău și a face pentru Dumnezeu, acolo vine răsplata, dar să-i pregătim, să-i creștem. Dumnezeu are nevoie, frați și surori, azi de o biserică sfântă, spălată în lacrimile creștinilor, legănată pe brațul de rugăciune și adusă în fața altarului. Asta biserică o vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea biserică nici de târguială, nu vrea biserică nici de chipul viacul 20, nici de cum. În altă dălire, dacă o să aveau, eu voi povesti, eu am fost în biserica satanistă. Ei cu aceasta Biblie îmblă. Eu am crezut că au altă Biblie, când am văzut, am rămas în tablou, când am văzut că aceeași Biblie. Dar cum duc învățăturile printre versetori, mărg printre versetori și mărg bine și de unde și unde un verset numai ea. De aceea noi suntem oamenii lui Dumnezeu, suntem o seminție aleasă de preot. Și nu putem să-L facem pe Dumnezeu de să facem lucrarea Lui. Și copiii trebuie tineretul pregătiți, trebuie să înțeleagă. Că atâta minte, mai mult nu-mi trebuie este. O soră mi-a dus și mi-a dat în Detroit, m-a dus în garaj și a spus, iată aici am dacă vreți, 100 de pachete, numai hainele la doi copii, pe care au rămas. Că și noi așa ne-am obișnuit. În fiecare zi eu câte o haină, dar de sărbători câte două. Dar când ne mai îmbrac? Apoi zice, unii nici nu sunt îmbracate. Dar noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Și dacă ați venit dumneavoastră, eu sunt convins că ați venit la Dumnezeu conștient. Dumnezeu nu vrea să crezi dacă nu-L cunoști. El se arată că vezi puterea Lui, să știi. Dacă ai venit conștient la Dumnezeu, sunt conștient de calea aceasta. Pierde totul, consumă, doar și așa pierd. Mie îmi spunea, păi de ce să pierzi posturile acestea pe când poți să ai până la pensie? Dar eu n-am garanție că trăiesc până la pensie. Una, doi, eu și așa pierd toate posturile. Că vine moartea și atunci, dar unde mă duc eu? Dar eu de-am nu mai mor, eu nu mai las un trup și eu altul. Și dumneavoastră la fel, lăsați un trup și luați altul. De ce ne rugăm, frate, ca Dumnezeu să ne ajute să creștem în sfințenie? Știți ce a făcut Dumnezeu? A adus biserica unde? În lume. Știți ce face Lucifer? Aduce lumea? O bagă pe lui. De aceea biserica are nevoie de sfințenie, curățire cu lacrimi, purtată de braț de rugăciune. Dar nu mai ruga aia pentru biserică, spun unii care au ciudă pe cineva. El nu se roagă pentru el. Doar cine este biserica? Eu și tu, noi și voi. Împreună suntem biserică. Dar nu vedem biserica ceva clădire sau vedem pe altcineva. De aceea când este bolă să ne rugăm, trebuie să ne rugăm. Nu știu cum dumneavoastră e obișnuiți, dar la noi în familie este ziua familie. Avem o zi pe săptămână, când toți patru. Nici nu mâncăm, nici nu bem nimic. O dăm ziua Domnului, pentru ziua familie. Și nu vreau să spun, nu trăiesc mai bine de ce că postez și mă rog. Dar îmi câștig o valută la Dumnezeu acolo, nu aici. Aici nu mă interesează. Dar avem ziua familie. Ne sculăm dimineața. La noi nu e problema cine merge la bucătărie. Cine se scoală din cei patru primul, se duce, se bărbește, se spală, acela ține drumul la bucătărie. Ori soția, ori eu, ori copii, nu contează cine. Cine a mâncat ultima, acela spală. Nu contează cine este. Sofia spune, eu sunt bucuroasă că eu nu mai simt că nu am fetiț, am numai băieți. Dar i-am crescut așa, la început spălau stângaci. Din două farfurii spălau una, nu mai era întreagă. Se l-am trebuit să strica la spălat, ca să nu mai spele a doua oară. Și treptate am obisnuit, am luat farfurii de metal, care nu se farmă și totul am obisnuit să le spele și acum nu este problemă. Când prăjeau ouăle, prăjeau pe o parte numai. Și acum am obisnuit și acum ei fac. Și apoi am obisnuit că nu facea gustos, le doream să mănânc și ei și eu posteam. Și atunci era greu. Și au început să fac gustos, să putem și noi mânca și ei. Și așa i-am crescut și am obisnuit. Așa creșteți copiii și obisnuiți, altfel nu se creșteți. A să pună sare în ceai, să-l bei între el și mâine apoi, ca ta un ezacul, n-am curcat lucrurile. Și așa creșteți, așa pentru Dumnezeu să-i crești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul să vă binecuvinteze pentru dragostea dumneavoastră, pentru răbdarea că m-ați ascultat vremea aceasta și Dumnezeu să vă dea toate binecuvântările în locul cerești, iar pe pământ să vă rămână răsplată, bucurie, apropiere de Dumnezeu, că venirea este aproape, au rămas clipe numărate și Domnul vine să iei pe a Lui. Amin. Doamne, ajută-ne să fim în brațul Tău. Amin.
Frate Vicovan, parcă ne-ați adus o altă evanghelie. Probabil că asta seamănă cu cea din secolul primar. Mi-aduc aminte că au venit un grup de tineri de la Menoniți, la biserica din Detroit, la fratele Ștef și la fratele Beni Cocaru. Și frații aceia erau după sistemul menonit, foarte, foarte conservator și în ținută și în atitudine. Și după ce au cântat, că au avut așa un repertoriu foarte, foarte profund, spiritual, toți au rămas așa blocați, pentru că noi n-am învățat să cântăm așa. Erau cântări creștine. Și am zis fratelui Beni, zic, frate Beni, păi noi suntem la pământ. Zice, nu suntem la pământ, suntem sub pământ. Dumnezeu să mă binecuvânteze.
Amin.
Pe dumneavoastră, frate. Eu acum regret foarte mult că noi, deși am fost informați, nu ne-am gândit în suficientă măsură să organizăm într-un anumit fel, pentru că biserica aceasta, și eu sunt de foarte curând vip aici și sunt doar numai un simplu servitor aici.
Domnul,
cu toate că ei vor să caute alte titluri, dar deocamdată asta e realitatea.
Amin.
Și vreau să vă spun asta, că biserica este activă în privința aceasta, este destul de receptivă la nevoile altora, face ajutoare. Și era foarte bine dacă noi am fi fost pregătiți acum, cel puțin cu ocazia fratelui nostru, să putem face o colectă specială sau să strângem niște bunuri pe lângă celelalte pe care le avem în particular în planificarea bisericii. Dar eu mă gândesc acum, deși nu m-am consultat cu frații care trebuie să-și dea părerea, dacă n-ar fi bine acum, pentru că nu suntem pregătiți, pentru după masă să pregătim ceva pentru scopul acesta. Eu am găsit ceva scris aici în Biblie. Cred că nimeni nu face alergie la ceea ce citesc aici. Auziți. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbiri în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Că minune și strângerea darurilor pentru săraci. Auziți, toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în limbi? Unii cred că toți ar trebui să vorbească în limbi ca să ajungă în rai. Acum am convins că toți trebuie să se nască din nou să ajungă în rai. Amin. Și dacă mai vorbesc, mai puțin sau mai mult sau deloc, problema numărul unu este să fie născut din nou și să fi gustat bucuria înnoirii făcută de Duhul Sfânt. Auziți ce frumos! Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună.
Amin.
Frate Vicovan, Dumnezeu să vă însoțească.
Amin.
În lucrarea pe care o faceți.
Domnul să ne ajute.
Ne-ați adus o mulțime întreagă de informații care pentru noi au fost cu totul niște noutăți. Eu sunt convins că Domnul l-a chemat pe fratele. Și m-am gândit în timp ce vorbea despre Pavel, când Pavel a spus că el, ca o stârpitură, a fost cercetat și s-a arătat Domnul mai târziu. Pentru fratele Vicovan, Domnul a găsit cu cale să îi se arete mai târziu. Și acum nu-i singurul care poate fi acuzat că și-a pierdut mintea. Că și apostolul Pavel zice, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu am ieșit. Să vă binecuvinteze Domnul lucrarea de misiune. Noi credem că am fi bine să analizăm chestiunea asta și pentru că fratele a pus problema aceasta în perspectiva de viitor, având în vedere că dânsul mai rămâne aici, să încercăm și să colaborăm pe această cale, deși biserica are foarte multe goluri care trebuie să le acopere din obligațiile strict morale pe plan local. Vreau să mă folosesc de această ocazie să amintesc că și aici, la noi, în biserică, au venit familii din țară. Și biserica întâi, așa cum spune Sfânta Scriptură, trebuie să îngrijească de a ei, să nu fie neglijentă la momentele de probă prin care trec cei care au venit și sunt fără sprijin moral și fără sprijin material. Consider că este un lucru foarte important, iar pentru că unii și-au propus nu numai să dea zeciuială, ci să fie și pregătiți pentru orice lucru ocazional care se ivește, eu vă recomand în numele Domnului să punem la inimă toate cuvintele.
Amin.
Și dacă fratele ne-a spus și lucruri extraordinare, așa cum cineva, adresându-se unui creștin, a zis, frate, înțeleg să fii creștin, dar nici chiar așa, tu parcă te-ai mutat pe lumea cealaltă. Frate Vicovan, înțeleg să fii pocăit acum în America, acum nu trebuie să fii mutat pe lumea cealaltă. Dar apostolul Pavel zice că binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a strămutat în locurile cerului.
Amin.
Măcar cu gândul și cu inima, dacă toți suntem cu picioarele pe pământ. Haideți să mulțumim Domnului.